ራይ ውድድኩም ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝብ ኤርትራ ነዚህ መግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያን መተግባር ኮሚሽን ዶብ ተኸትሉ ዝሕለኩም መልእኽቲ እንታይ ሕመረቱ ኣቶ ተስፈንኬል
ኣመለከውዘ ንሕና ከም ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ድሕርቲ ወርሒ 6/15/2018 ብፈፃሚ ኣካል ይወደግ ዝወፀ ውሳነ ነቲ ናይ ኣጀስ ስምምዕን ውሳነ ሄግ ዶብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝመፀ ውዕል ተቐቢልና ይብል ንሕና ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ካብ መጀመርታ ካብ 2010 ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ዝተመስረተሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዝምልከት ንፁር መርገፂ ፀኒሕና ንሱ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ውዕል በቲ ውሳነ ልዕለይነት ሕጊ ክመግስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕበሎ ድሌትና ፀኒሑ ክንሰርሓሉን ፀኒሕና ኢና። ስለዚ እዚ በዚ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ ኢትዮጵያ ተረኪቡ ዘሎ ብዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ወይ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሕዘ ውሳነ ተቐቢልናዮ ማለት ከም ሓደ ስጉምቲ ምቅድም ኢና ርኢናዮ። እዚ ክንብል ከለና ግን ብተግባር ኢትዮጵያ ካብ መደብ ኤርትራ ሒዛት ዘሎ ናይ ኤርትራ ክሳብ ትወፅእ ንሕና ከም ሓደ ስጉምቲ ምቅድም ኢና ንብሎ እምበር መወዳእታ ገና ንርእን ኢና። ስለዚ ብኡ መሰረት እቲ ኣዋጅ ኣውፂና ኣዋጅና ከዓ ብንፁር መርገፂና ብዘርኢ መልክዕ ማለት እዩ።
ሕጂ ሰራዊት ይውፃእ ክበሃል ከሎ ብክልቲ ወገን ወይስ ብኢትዮጵያ ወገን ጥራሕ?
ተቀዳማይ ስጉምቲ ክኾን ዝግብኦ ሕብራት መንግስታት ንእዩ ኣፍሊጣ ሰራዊታ ዓለም ብዝሪኦ ክስሕብ ካብኡ ድሓር ዝዓበየ ናይ ኣጀርስ ጉዳይ ኣሎ ርዳእና እዩ ሓንቲ ዓለታት ክልተ ተመኢላ እሱ ፅቡቅ ማለት ኣይኮነን ሕጊ ከብራሉ ኢና ንብል ዘለና እምበር ድሕሪ ዝመፅእ ስምምዕ ክህሉ ይኽእል እዩ ተን ክልተ መንግስትታት ኣብ ምጥራር ምስ መፀ ተግባር ምስ መፀ እቲ ክመሓሻሉ ክረዳእሉ ዝኽእል ኣብ ጉዳይ ከምዘ ንርዳእ ኢና። ስለዚ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ነቲ ጉዳይ ጠጠቀቢሎ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለና። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ውሰድ ድሓር ግን እቲ ናይ ክልተ ህዝብታት ወይ እውን ኣብቲ ዶብ ዘሎ ዓድታት ኣብ ሓደ ክመፃ ድን ከም ዘለዎ ቅፅል ድዩ እዚ ኣብ መስርሕ ዝረአን ኣብ ትግባርኡ ክመፅ ዝግበኦ እዩ ናይ ክልተ ሃገራትን ናይ ክልተ መንግስትታትን ስምዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ዘለና።
ኣቶ ተስፈንኬል እቲ ድቲ በዚ መግለፂ ማዕሪ ክንደይ ከድምዕ ይኽእል ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ወይ ተሰማዕነት ከከመይ?
መጀመርያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርክብ የብልና ማለት ብቀታ ርክብ የብልናን እንተለና ፀንሐ ናይ ቀደም ክክብ ይክሉ ዝኽእል ማለት እዩ ኣፍኮርስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋል ሓንቲ የብልናን ምክንያቱ ተቐምቲ ኢና። ኣብ ህዝቢ ግን ልክዕ ከምተን ካልኦት ተቐምቱ ድባት ፅልዎ ክለወና ይኽእል እዩ መሰለና ከዩ እዚ ሕዚ ብዓቐን ማለት ብዓቕምና ዘይዓቕምና ናይ ኮይና ንሪኦ ዘለና ናይ መስቀል ጉዳይ እዩ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ጥሚ ዝኾነ ይኹን ነዚ ሃገር እዚኣ ህያው ክትከውን እጃምና ዘበርከትና ሰባት ኢና ወይ ከዓ ሰልፊ ኢና ኣባልና ህወቱ ሙሉእ ዝተቐለ ዘላ ነዚ ሃገር እዚኣ እዩ። ስለዚ ንሕና ንዛረብ ዘለና ንካልኦት ዓበይቶ ዝኾና ክነስሚዒና ገለ ዘይኮነት ናሃና እምነት ኢና።
ሰልፊ ዲሞክራሲ ምስ ካልኦት ተቃወምቲ ውድባት ዘለኩም ኣፈላላይ ወይ ፀገም እንታይ እዩ?
ዘለና ፀገም ኮን ዋላ ዘለና ርክክብ እውን ክኸውን ይክእል እንዲ ተረዲአካ ኖ ምስ ማለት ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝሓለፈ ዓመት ቅድሚኡ ንባዕለቱ ሰልፊ ዲሞክራሲ ዝገርሳ ውሽጡ ፀገማት ነይርዎ እዩ ርዳእና እዩ ማለት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኮይኑ ንርአኒ ማለት እዩ ንሕና ፀገምና እንታይ ከም ኤርትራውያን ንሕና ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ዘይኮነት ሰላምቲ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ጉዳያት ብግቡእ ብትዕግስቲ ወይ ከዓኒ ሕልገና ዘይንገብር ህዝቢና ኮይና ዘለና ብንእሽቶ ነገር ግዜና ንጥፍእ ንእሽቶ ነገር ካ ይፈልየና ዓብ ነገር ኣይኮነን ሕድገ ዝበሃል ነገር የለን። ኣብዚ ክዝክል ጠቕሶ ዝኽእል እቲ ሰብሪ ኤርትራ ናይ ባዕሉ ዓብይ እጃም ነይርዎ እንዩ ዓብ ጥቕሚ ነይርዎ እንዩ ግን ካብኡ ዘምፀናይ ጠንካ ኣለና ንሱ ከዓ ዳርጋ ሓደ ምስ በልካየ ኣብ ኣጠጦ ተልካ ክፍንዕ ኮይኑ ይስምዓካ ምትዕፃ ዝበሃል የለን ሕድገታት የለን። ስለዚ ንሕና ወል ሓደ ጉዳይ ናይ ፖሊስ ኣሎ ታይ ኣለና ንኣብነ ንሕና ከምሰፍ ዲሞክራሲ ኤርትራ ንጉዳይ ኤርትራ ብሰለማውን ዲሞክራሲያዊ ኣጋብቃሲና ንኣምን ሽግር ናውጢና ንፈትሕ እዚ ክንብል ከለና ብዙሓት ሰባት ከም ልሙ ሰባት ከም ክንገብር ዘይንደሊ ማና ንደሊ ጉዳይና ኣብ ከሎ ጥራሕ ከምኡ ግን ኣይኮንናን ንሕና ውግእ ወረ ውግእ ህዝቢ ኤርትራ ፈልጦ ይፀቢሩ ንሕና ንፈልጦና ህዝቢ ኤርትራ ፈልጦ ድኺሙ ይኸው ሽግራትና ብዘተ ኸፍ ኢልና ክፍታሕ ዝግበዩ ኣብ መንጎ ድማ ተቃውሞ እንተኾነ ብዘተ ሽግርና ክንፈትሖ ኣለና ኢና ንብል ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብዝምልከት እቲ ህዝቢ ነቲ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃሳት ዓሲሉ በቲ ንሱ ዝመረፀ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኣይ ውሳነ ክገብር ዝግብኦ ንሱ ኣይ ለውጢ ክምፅእ ዝኽእል ህዝቢ ተስፊኡ ኣንፃር ዘይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክቃለስ ሞ ነቲ ኤርትራ ዝሕጂ ዘሎ ኤርትራ ክቅይራ ኣብቲ ንደልዮ ዘሎ መፃኢት ኤርትራ ብሕጊ ትምእዘዝ ቅዋብ ተግባር ትውዕል ባጀ ዘለዎ ሃገር ግሉፅነት ዘለዎ ሃገር ክኸውን ድሌትናና። ስለዚ ታሕቶ ከ ብቐጥታ ክመሳትን ስለምንታይ እንታይ ፀገምኩ ንተልካኒ ብመሰረቱ ጉዳይ ናይ ደንበ ተቃውሞ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ህዝቡን ከም ምዃኑ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ስርዓት ደጋፊ ዘለዎን ከም ምዃኑ ክንጥምቶ ዝግባአና እሱ እዩ ክኸውን ዝኽእል ክፍል ዝብል እምነት ኣለኒ ዘተ ክህልወና ኣለዎ ትዕግስ ክንገብር ኣለና ናብ ብዙሕ ህዝቢ ሕጂ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዘሎ ከም ኣብነ ከምፀቲ ኮይነ ብሰላም ዘይፈትሖ ክፍሉ ዘይሰርሐ ስለምንታይ ስርዓት ኮፍ ኢሉ ዘይሰርሐ ብል ሓይ ንስኹም ንክብሉ ኢልና ምክንያቶም ድምጣዕሞ ስለምንታይ ኮፍ ኢልና ሽግና ዘይንፈትሕ ቅም ዝኾነ ይኹን ቅም ዝኾነ ይኹን ስለምንታይ ነቲ ዘረክበና ቐሚጥና ነዚ ዝፈላለዩ ንቕፍና ዘይንሰርሓሉ
ሰብኣይ ኣቶ ተስፈሚካኤል ዮሃንስ እዚ ብሰላም ተወዲኡ ምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ምቡር እንተተመልሱ ኣብ ኤርትራ ዝህልዎ ኣወንታዊ ለውጢ እንታይ ኢልኩም ተሓስቡ ከም ተቃወምቲ ፓርቲ?
ኣብ ኤርትራ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ። እሱ ከዓ ከም ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ናይ ስርዓት ሓበሲ ኮይኑ ፀንሐ ጉዳይ ናይ ደብ ጉዳይ እዩ። ኩሉ ግዜ ክትመፅእ ከላ ኢትዮጵያ ስለ ዘላ መሬትና ሕዳስ ስለ ዘላ ንሕና ሓንቲ መንገዲ ክንገብር ይንክእልና ትብል ፀኒሑ ሕጂ እዚ እንተ ኣብ ተግባር ውዒሉ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ንሓፂር ግዜ ከም ሓደ ዝተዓወተ መንግስቲ ኮይኑ ንህዝቢ ከምኡ ክርድኦ ይኽእል እዩ። ግን ግዜ ምስ ወሰደ እቲ ህዝቢ ትሚልና ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣፉ ዝተዓፀወ ዘይሓስብ ህዝቢ ገና ክንቆፅሮ ይግባአና እዩ። ታሪክና እሱ ይኮነ ብመሰረቱ ካብ ኣርባዕታት ክሳብ ዝእዋን እዚ ህዝቢ ኤርትራ ተቃልሱ እዩ። ሕጂ ብናቱ መንግስቲ ብሓይሊ ኣፉ ተዓፂ ከም ዘሎ ንርዳእ ኢና። እዚኣ ከሓንቲ ካብአና ፀኒሓ እዚኣ ዝዓበይ ስራ ፀኒሓታ እያ። ዝኽእል እንታይ ክኸውን ኣብ ውሽጡ ንኖክ ሓስብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሓስብ እዩ። ናይ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ጉዳይ ቅዋም ከም ሕቶ ክመፅ እዩ፣ ጉዳይ እሱራት ከም ሕቶ ክመፅ እዩ። ነባራት ተጋዘብቲ ሓርበኛታት ነቲ ሃገር ዝለዓለ ተራ ዝፀረተ ሂወቶም ዝሃብላ ጠፊኦም ኣለው። ህዝብና ኣይፈልጦምኒ ርድኦምኒ ኣይዝክሮምኒ ክብሉ ኣይክእልን እየ። ግን ካልእ ምክንያት ፀኒሕዎ እሱ ክብሉ ክኸውን ነይሮ ማለት ኣይኮንኩን ምእንቲ ሰብ እውን ክርዳእኒ። ሕዚ ግን ሓደ ካብዚ ዝዓበ ስራሕ ናይቲ ጉዳይ ናይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ዘፀንሐ ልቦና ገይሩ ህዝቢ ዘሎ ውሽጢ ነቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ኢልዎ ዘሎ ናይ ደብ ጉዳይ ቀዳሚ ሂቦ ክኸውን ንክእል እዩ። በዓል ሕጂ ተመሪሱ እዚኣ ተወዲያ ንሕና ከም ደመስኣሞን በዓሉ ኣብ ደገ ሓንቲ ካብቶም መክሰስ ዝናሳያ ፀኒሓ ዝኾነ ነገር ምስ ኢትዮጵያ ክንገብር ከለና ከም ሰዓብቲ ኢትዮጵያ ንሃገር ዘይንድግፍ ጌርካ ነውራም ዝኮነ ቃላት ፀኒሐ እዩ ተሓቅፍሱ ይኮነን። ግን ፖለቲካ ከዓ እዩ ምስሊ ፐርሰፕሽን ዓብተር ኣለዎ። ስለዚ ሓደ ኣሉታዊ ዝኾነ ምስሊ ሂብና ስለፀኒሐ እዚኦም ተተዓፅያ ድለትና ከዓ እዩ ኢሳያስ ክዕወት የብሉን ማለት ምእንቲ ኢሳያስ ክደክም ምእንቲ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክደክም ስርዓት እዚ በዚኣ ክለት ክብሉ ኣይንዘሎ ኢና ሕና። ምክንያቱ ቀዳማይ ህዝቢ ኣደዳ ጅሆ ተተሓዘልቲ መንእሰያ እዩ ማለት እቲ ህዝቢ እቲ ሃገር እዩ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ። እንተ ኣብ ተግባር ውዒሉ እዚ ዲሞክራሲያዊ ዝኮን ሕቶ ክክላዓል እዚ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ። ንሕና ከም ንሕና ግን ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ክረኽና ንደሊ ክርኮይና ንደሊ እቲ ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ ናይ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ጠለብ ኣብ ግዜኡ ክመፅ እዩ እሱቃይ ተስፋና ክልየት ዘሊ
ሕራይ ይቐኒለ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
ኣነለ ተወዘ